Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Κάπου στο Ιόνιο, ανάμεσα σε στροβιλισμούς ανέμων και βενετσιάνικες σκιές, ζει ένα νησί που ποτέ δεν ησύχασε πλήρως. Η Ζάκυνθος, η φιόρα του Λεβάντε, το άνθος της Ανατολής. Νησί ποιητών, σεισμών και επαναστάσεων, νησί που τραγούδησε την ελευθερία πριν καν την κατακτήσει. Από τους βράχους του ακροτηρίου Σκηνάρη ως τους κήπους της Μπόχαλης, από τις άλλες της επτανησιακής αριστοκρατίας ως τις βάρκες που βγαίνουν ακόμα για τον Ξηφία, η Ζάκυνθος δεν είναι απλός τόπος, είναι ένας οργανισμός πολιτισμού και μνήμης. Σήμερα στο Μίλα μου για ταξίδια δεν ταξιδεύουμε απλώς, καταδιόμαστε. Στα άδυτα της ιστορίας, στον παλμό της τέχνης, στην αναπνοή της σύγχρονης Ζακύνθου. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λουβάρης. Τρεις καλεσμένοι, τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις και μία κοινή αλήθεια ότι η Ζάκυνθος είναι ένας καθρέφτης του ποιοι είμαστε και πού πάμε. Μαζί μας η δημοσιογράφος Κατερίνα Δρυμή, ο πολιτισμικός δημιουργός και ραδιοφωνικός άνθρωπος Τάκης Βριώνης και η επιχειρηματίας και ζακυνθινή της νέας γενιάς Λένα Μαυρίκου. Οπότε μείνετε κοντά μας. Η ιστορία γράφεται από τους ανθρώπους που την παρατηρούν, τη ρωτούν και τη διηγούνται. Κοντά μας σήμερα λοιπόν μια φωνή γνώριμη στη Ζάκυνθο, δημοσιογράφος με βαθιά αγάπη για τον τόπο και τα βιώματά του. Η Κατερίνα Δρυμή θα μας ταξιδέψει μέσα από τις πιο ζωντανές σελίδες της ζακυνθινής ιστορίας. Καλώς ήρθες, Κατερίνα.
Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι σε εσένα, Κατερίνα, μου επιτρέπεις τον ενικό.
Εννοείται.
Είμαστε και συνάδελφοι και στους ακροατές φυσικά της εκπομπής σου.
Ευχαριστώ καταρχήν που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Ευχαριστώ εγώ για την επιλογή να με καλέσετε.
Θέλω να ξεκινήσω, Κατερίνα, από το εξής ερώτημα. Η Ζάκυνθος έχει περάσει από πολλά χέρια και όμως παρέμεινε πάντα Ζάκυνθος. Τι είναι αυτό που κράτησε τον πυρήνα της άθικτο? Είναι η γλώσσα, η πίστη, τα τραγούδια ή κάτι πιο αόρατο, μια στάση ζωής για παράδειγμα?
Είναι σίγουρα πολλά από τα στοιχεία που προανέφερες, αλλά κατά την άποψή μου είναι και η τρέλα που οι Ζακυνθινοί και οι Ζακυνθινές κουβαλάμε. Είναι εκείνο το στοιχείο το πολύ ποιητικό, πολύ πώς να πω, εξωπραγματικό, θα τολμήσω, που όταν πάει να γίνει κάτι λίγο μαύρο, λίγο γκρίζο, λίγο στραβό, λίγο ανάποδο, όλοι μαζί, αγαπημένοι, αγκαλιασμένοι, γιατί είναι σημαντικό για μας τους ζακυνθινούς το μαζί, παρά τις διαφορές μας, πάμε όλοι μαζί και προσπαθούμε για το ακόμη καλύτερο. Το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές και στο παρελθόν, το αντιμετωπίζουμε και στη σύγχρονη Ζάκυνθο. Και επειδή μετά από μένα άκουσα ότι έχεις δύο εξαιρετικούς καλεσμένους, τον κύριο Βριώνη που είναι και αντιδήμαρχος πολιτισμού, mm-hmm. και την κυρία Μαυρία που είναι υπεύθυνη σε ένα σημαντικό τομέα για τις βίλες της Ζακύνθου, θα σου το πούν και εκείνοι. Για εμάς τους ζακυνθινούς το μαζί είναι πολύ σημαντικό, παρά τις διάφορες μας σε πολλούς τομείς. Είναι επίσης η προσήλωσή μας και η αγάπη μας για το όμορφο. Είμαστε φιώρο του Λεβάντε. Σημαίνει κάτι. Είμαστε επηρεασμένοι πολύ από τους Βενετσιάνους, από τους Ενετούς που ήταν κατακτητές μας. Είμαστε πολύ προσηλωμένοι στο τουριστικό προϊόν, που είναι το κύριο προϊόν του νησιού μας. Είμαστε επίσης προσιλωμένοι στους ερωτές μας, στα πάθη μας, στα λάθη μας. Τι άλλο να σου πω, να σας πω.
Ωραία, οπότε θα μας ταξιδέψεις τότε λίγο με βάση αυτό. Όταν ναι. κάποιος περπατά στην Πόχαλη, ανεβαίνει στο κάστρο ή κάθεται στην πλατεία του Αγίου Μάρκου ή στην πλατεία Σολομού, νιώθει ναι. την ιστορία να αναπνέει, υποθέτω. Υπάρχει κάποιο Βέβαια. Σημείο στο νησί που για σένα έχει φωνή, που κουβαλά μέσα του πιο καθαρά από άλλα την ψυχή της Ζακύνθου?
Ναι, για μένα το πιο σημαντικό, το εμβληματικό σημείο είναι ο λόφος του Στράνη. Είναι το σημείο που ο Διονύσος Σολωμός έγραφε ποίηματα λάτρης του νησιού, της φύσης του νησιού. Και θέλω να το τονίσω, γιατί αναφέρθηκα σε πολλά στοιχεία πριν, αλλά δεν αναφέρθηκα στην φύση της Ζακύνθου, που είναι καταλυτικό στοιχείο της ομορφιάς της. Ο Διονύσος Σολωμός, και όχι μόνο εκείνος, αλλά και ο Ούγκο Φόσκολο, ο εθνικός ποιητής της Ιταλίας, που επίσης γεννήθηκε εδώ, λάτρεψαν αυτή τη Ζάκυνθο, αυτές τις οσμές, τα ακούσματα, τα θροίσματα, να πω, τα οποία είναι κυρίαρχα και σήμερα στο νησί μας. Για μένα λοιπόν, δίπλα στο κάστρο, δίπλα στην Πόχαλη με την εκπληκτική θέα στο λιμάνι της Ζακύνθου και στον Άγιο Διονύσιο και στις πλατείες, είναι και εκείνο το χτύπημα καρδιάς που οι ευαίσθητοι άνθρωποι νιώθουν από τα σημεία που οι ποιητές έχουν επιλέξει να μονάσουν και να δημιουργήσουν.
Η Ζάκυνθος ενέπνευσε ποιητές, υπήρξε το διαμάντι του Ιωνίου, έτσι. Πριν όμως το σεισμό του 1953, δυστυχώς ο σεισμός του 1953 διέγραψε όψεις του νησιού που δεν θα γνωρίσουμε ποτέ.
Ποιες
τυχές της πολιτισμικής μνήμης πιστεύεις ότι χάθηκαν τότε και ποιες καταφέραμε να διασώσουμε μέσα από την παράδοση και το λόγο?
Καταρχάς να πούμε ότι ο σεισμός του 1953 δυστυχώς κατέστρεψε ολοσχερώς την πόλη της Ζακύνθου, η σεισμοπυρκαγιά, όπως λέμε, γιατί του σεισμού ακολούθησε πυρκαγιά. Έμειναν μόνο 2-3 κτίρια, ο Άγιος Νικολός του Μόλου, η Εθνική Τράπεζα, 2-3. Τα άλλα ήταν συντρίμια, μια τεράστια πολιτιστική καταστροφή και όχι μόνο και οικονομική. Πολλοί Ζακύνθοι έφυγαν εξαιτίας αυτής της καταστροφής. Όμως η λατρεία για τη Ζάκυνθο, για αυτό το πράγμα που σου ανέφερα, που σας ανέφερα πριν, για το νησί, το πράσινο, το γεμάτο ελιές, το με ποιήση πλασμένο, με έρωτες, με πάθη, αυτή η αγάπη για τη Ζάκυνθο κράτησε διαμέσου των ετών που πέρασαν από το 1953 έως τώρα, αλόβητο το μπραντ, όπως λέμε στη σύγχρονη Ζάκυνθο, της Ζακύνθου, και προσθέτοντας και διάφορα στοιχεία κατά καιρούς, όπως η χελώνα μας, η καρέτα-καρέτα που μας επιλέγει από όλη, κυρίως την Μεσόγειο, να έρθει σε εμάς να γεννήσει.
Σωστά.
Ή το ύστερο μπραντ, το ναυάγιο, που είναι νούμερο ένα σε όλο τον πλανήτη. Μαζί λοιπόν με την ομορφιά και τον έρωτα και το πάθος της Ζακύνθου, σαν φύση και σαν, στοιχεία των κατοίκων, κατάφεραν να διατηρήσουν τη Ζάκυνθο πολύ ψηλά σε αυτό το χάρτη του τουρισμού, να αγγίξουμε τα όρια του υπερτουρισμού. Μπορεί να διαφωνήσει μετά από μένα η κυρία Μαυρία και θα έχει δίκιο σε κάποιους τομείς, αλλά δυστυχώς για μας είναι πολύ σημαντικό το μπραντ της Ζακύνθου να μείνει εκεί ψηλά, φωτεινό, με όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία εισάξια μοιρασμένα. Μη χαθεί η φύση για τα ξενοδοχεία, μη χαθεί η ποίηση για το εστιατόριο και το μπαρ, Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, και αυτό το μαζί που ανέφερες νωρίτερα. Προφανώς ναι, ναι. Μετά το 1953 προσπαθήσατε με κάποιον τρόπο όσοι απομείνατε να χτίσετε και τη Ζάκυνθο από την αρχή, να τη φτιάξετε για να μπορεί να είναι και κατοικήσιμη και να είναι και φιλικά προσκύμενη στους κατοίκους της. Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
Αν το δεις, συγγνώμη που σε διέκοψα, Κατερίνα, αν το δεις λίγο από ψηλά, από το 1953 μέχρι τώρα πόσα είναι, 75 χρόνια χοντρικά. Είναι λίγα για αυτό που έχουμε φτιάξει. Και θα σας το πει και ο κύριος Βριώνης. Είναι λίγα γιατί. Γιατί μιλάμε για ένα νησί που έχει δυσκολίες, έχει μεγάλη έκταση. Είμαστε περίπου όσο η Μάλτα. Έχει ορεινό άξονα. Έχει παραλίες δύσβατες. Έχουμε καταφέρει πολλά. Αν το δεις λίγο από ψηλά, για να μην γκρινιάξουμε για τα,
εντάξει,
τα μικρά
σίγουρα
πράγματα.
Σίγουρα θα θέλατε κι άλλα, βέβαια.
Ήταν
έτσι,
ένα
δεν είναι
σχεδόν ισοπεδωμένο κέντρο και πολλές ζημιές στην περιφέρεια της Ζακύνθου. Και είναι ένα νησί το οποίο είναι γοητευτικότατο. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι στο top 10 των προορισμών της Ζακύνθου. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Mm-hmm. Και το προτείνουμε σε Έλληνες, επειδή έχουμε Έλληνες ακροατές στην εκπομπή σου, υποθέτω, το προτείνουμε γιατί είναι ένα νησί που μπορεί να φιλοξενήσει νέους, οικογένειες, μεγαλύτερης ηλικίας, ανθρώπους με χαμηλά budget, αλλά και με υψηλότερα.
Και έχουμε και ένα ακροατήριο Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, αλλά είναι Έλληνες, νιώθουν Έλληνες και αγαπάνε πολύ την Ελλάδα. Θέλουν όταν έρχονται να την τιμούν με όποιο τρόπο μπορούν και φυσικά να την επισκέπτονται σε όλα τις τα μέρη.
Σήμερα το πρωί ήμουνα με μια παρέα Ελληνοκαναδών, γιατί μένουν πολύ κοντά σε μένα, στο χωριό. Μου είπαν ότι κάθε χρόνο έρχονται γύρω στους 5.000 Έλληνο-Αμερικανοί, Αυστραλοί, Καναδοί κτλ. Στο νησί. Μιλάμε για εισρωή χρημάτων, έτσι, σεβαστή.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό.
Και επίσης είναι οι πρεσβευτές μας, οι πρεσβευτές των καλών πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε στο νησί, της κουλτούρας μας. Τα πανηγύρια που τώρα είναι ξανά στη μόδα, άλλα πράγματα που κάνουμε, εκδηλώσεις με μουσική, με χορό. Είναι πρεσβευτές μας οι Έλληνες του εξωτερικού. Και τους θεωρούμε πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και εμείς οι Ζακύνθοι.
Είναι πιο Έλληνες και από εμάς. Που ζούμε στην Ελλάδα.
Εγώ ταξιδεύω συχνά στο εξωτερικό. Έχω συγγενείς και στην Αμερική και στην Αυστραλία κτλ. Είναι πιο Έλληνες από εμάς.
Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, και τους αγαπάμε πολύ. Επειδή έχεις ακροατές, τους αγαπάμε πολύ. Τους θέλουμε κοντά μας, γιατί σου λέω και πάλι, βλέπω τα πάντα global. Και αν το δεις global, είναι άμεση. Φεύγουν σε 2-3 μήνες και παίρνουν τα καλά στοιχεία και τα μεταδίδουν στο εξωτερικό. Mm.
Ορμόμενη από αυτό, Κατερίνα, και ούσα δημοσιογράφος και συνάδελφος και εσύ, ποιο είναι εκείνο, πιστεύεις, το άγνωστο γεγονός ίσως ή πρόσωπο της Ζακυνθινής ιστορίας που αισθάνεσαι πως αδικείται με τη σιωπή μας σήμερα? Γιατί έχουμε και πολύ σιωπή στον κλάδο.
Ναι, όντως. Και επίσης έχουμε στον κλάδο, όπως και σε πολλούς τομείς της ζωής μας, υπερπροβολή πραγμάτων που δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
Ακριβώς.
Για μένα το λέω πάντα, το γράφω πάντα, το λέω και στην εκπομπή μου αλλά και σε συνεντεύξεις με συναδέλφους και σε έγγραφα που έχω, κείμενα δηλαδή, τουριστικά guides. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που προανέφερα. Η Ζάκυνθος γέννησε δύο εθνικούς ποιητές, τον Διονύσιο Σολωμό και τον Ούγκο Φόσκολο, και δύο εθνικούς ποιητές Ελλάδας και Ιταλίας. Άνθρωποι που ήταν λίγο Ζακύνθοι και λίγο Ιταλοί, στα λέω πολύ χοντρικά για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, αλλά που λάτρεψαν αυτόν τον τόπο. Κάτι είχε.
Θεωρείς ότι αδικούνται με κάποιον τρόπο?
Ναι, ναι, ναι. Γιατί παγκοσμίως η Ζάκυνθος είναι γνωστή για το μπραντ ναυάγιο. Ενώ θεωρώ, αν εμείς οι δημοσιογράφοι το προτάσουμε, ότι είναι το νησί που γέννησε δύο εθνικούς ποιητές, θα ήταν και το ναυάγιο. Θα ήταν και όλα τα άλλα, αλλά η τέχνη πάντα έχει ένα υψηλότερο, μια υψηλότερη τοποθέτηση. Σαφέστατα. Όχι μόνο συνδιανοούμενος.
Σαφέστατα, βέβαια. Η ιστορία είναι και καθρέφτης και προειδοποίηση. Αν κοιτάζαμε σήμερα τη Ζάκυνθο μέσα από το βλέμμα των προγόνων της, τι πιστεύεις πως θα τους εντυπωσίαζε και τι θα τους πονούσε περισσότερο?
Δεν θέλω να μιλήσω αρνητικά, γιατί πριν ξεκινήσω τη συνέντευξη είχα πει, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός εξαιρετικού αείμνηστου πλέον δημοσιογράφου του Γιώργου του Γεωργιάδη. Θα τον ξενήξερες. Mm-hmm. Ήταν δημοσιογράφος, πολεμικός ανταποκριτής σε πολύ μεγάλα κανάλια και είχαμε τη χαρά και την τιμή τα τελευταία χρόνια της ζωής του να ζει στη Ζάκυνθο. Και πάντα μου έλεγε ο Γιώργος, Κατερίνα, θα προτάσουμε τα θετικά του νησιού μας. Είχα πει λοιπόν ξεκινώντας σήμερα να μην πω αρνητικά. Θεωρώ ότι οι πρόγονοί μας, αν μας έβλεπαν, δεν θα ήταν ευχαριστημένοι από αυτούς που εμείς επιλέγουμε να μας διοικήσουν.
Ναι.
Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο των ανθρώπων που επιλέγουμε και πολύ ύποπτοι οι στόχοι τους.
Μάλιστα.
Σκληρό πολύ.
Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο, είναι και σε πολλά πολλά μέρη της Ελλάδος.
Ναι.
Που αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί αυτό βέβαια ξεκινάει και από τους ίδιους ψηφοφόρους. Έτσι,
είπα, εμείς επιλέγουμε, ναι. Το είπα.
Που δεν κάνουμε έρευνα για αυτόν που θα ψηφίσουμε.
Βέβαια. Και έχουμε πάντα υποψήφιους που αξίζει τον κόπο να τους δώσουμε ευκαιρία. Mm. Έχουμε πάντα υποψήφιους που μπορούν να κάνουν πράγματα. Η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει δεν ξέρω πόσους συμβούλους κτλ. Και έχει έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε πρώτη φορά με τα κοινά, τον κύριο Τάκη Βριώνη, που θα έχετε στη συνέχεια στη φιλοξενία σας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που κάνει για 15 συμβούλους. Δεν είχε εκλεγεί ποτέ στο παρελθόν και ίσως δεν ασχοληθεί και στο μέλλον.
Ναι, και είναι
κάτι
κρίμα
λέει.
Αυτό. Ναι, είναι κρίμα. Και τέλος, Κατερίνα, αν η Ζάκυνθος ήταν ένας ιστορικός πίνακας, όχι τουριστικός, ποια εποχή θα είχε αποτυπωθεί πάνω του και ποιο χρώμα θα κυριαρχούσε?
Ξεκάθαρα ένα καρναβάλι. Ξεκάθαρα είναι
χρώμα.
Διάσημο το καρναβάλι μας. Ξεκίνησε και το καρναβάλι της Πάτρας από εμάς. Εμείς το πήραμε από τους Βενετσιάνους. Έχουμε πολλά στοιχεία του. Το διατηρούμε. Είναι ελάχιστα γνωστό και εκεί έχουμε μερίδιο ευθύνης οι δημοσιογράφοι. Χρώματα έντονα. Και βέβαια θα ήταν ίσως, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το θρησκευτικό κομμάτι της Ζακύνθου, θα ήταν σίγουρα κάπου και έτσι ένα βλέμμα του Αγίου μας, γιατί τον έχουμε πολύ ψηλά τον Άγιο Διονύσιο. Mm-hmm. Εγώ είμαι άθρησκη, αλλά δεν έχει να κάνει. Ένα καρναβάλι που το βλέμμα του Αγίου μας θα ήταν εκεί ικανοποιημένο. Γιατί θα διασκεδάζαμε, θα ψυχαγωγούμασταν, θα ασχολούμασταν με σημαντικά πράγματα και θα διατηρούσαμε και τη θρησκευτικότητά μας, την πίστη μας και όχι πίστη μόνο θρησκευτική, ξέρεις, στα ιδεώδη, στο όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλύτερο.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ όμορφη περιγραφή, αφήγηση και τη ζεστασιά που μας έκανες να νιώσουμε. Ήταν σαν να περπατήσαμε τη Ζάκυνθο μαζί.
Αλήθεια.
Πραγματικά.
Χαίρομαι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και το θέλω πολύ, γιατί η Ζάκυνθος είναι ένα νησί που εμείς οι κάτοικοι, το λέω και ανατριχιάζω, συνηθίζουμε να λέμε ότι όποιος έρθει και πιει μία φορά το νερό της, παρότι είναι χάλια και αλμυρό, αλλά το λέμε ποιητικά, αν μία φορά περπατήσεις, κολυμπήσεις, γευτείς, μείνεις ένα βράδυ, θα ξανάρθεις σίγουρα.
Τότε με ενέπνευσες, Κατερίνα, και σίγουρα θα έρθω να πιω το νερό της Ζακύνθου, έστω και αλμυρό. Κάτι θα μου κάνει, πιστεύω, το οποίο μπορεί να με κάνει να θέλω να ριζώσω εκεί και να μην θέλω να φύγω.
Είσαι καλεσμένη μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Για χαρά. Yeah.
Απόψε την κιθάρα μου τη στολή σαν κορδέλες. Απόψε την κιθάρα μου τη στολή σαν κορδέλες. Και στα καρδούνια τραγουδώ για τις όμορφες κοπέλες. Και στα καντούνια τραγουδώ για τις όμορφες κοπέλες. Απόψε να μην κοιμηθείς παρά να καρδερέσεις. Απόψε να μην κοιμηθείς παρά να καρδέσεις. Να ακούσεις την κιθάρα μου και ύστερα να πέσεις. Να ακούσεις την κιθάρα μου και ύστερα να πέσεις.
Ακούγοντας την Κατερίνα Δρυμή, νιώθουμε πόσο βαθιά μπορεί να ριζώσει η ιστορία στον άνθρωπο. Η Ζάκυνθος δεν ήταν ποτέ απλώς ένα νησί με όμορφες ακτές. Ήταν και είναι ένα πολιτισμικό σταυροδρόμι, εκεί όπου συναντήθηκαν οι βενετσιάνικες καντάδες με τα ελληνικά μυρολόγια, εκεί όπου ο Κάλβος έγραψε για την ελευθερία και ο Σολωμός για το φως.
Αν θέλεις, θα καμπιόμαστε.
Και αν η ιστορία είναι η βάση, ο πολιτισμός είναι το σπίτι που χτίζεται πάνω της, με τείχους από μουσική, παράδοση, γλώσσα και χιούμορ. Από την οπερέτα του Θεόφιλου Καϊρή, μέχρι τις μικρές τοπικές ομάδες που ανεβάζουν ακόμα θεατρικά στις γειτονιές, η Ζάκυνθος έχει κάτι το παράδοξο. Έναν πολιτισμό που γεννιέται συνεχώς, σαν να μην τον πνίγει ποτέ η επανάληψη. Περνάμε τώρα σε μία φωνή που ξέρει από μικρόφωνο και από παρασκήνιο, που έζησε τον Ζακυνθινό πολιτισμό όχι μόνο ως παρατηρητής, αλλά ως δημιουργός και στήριγμά του, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού κύριο Τάκη Βριώνη. Ο κύριος Τάκης Βριώνης είναι ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός άνθρωπος για πάνω από 3 δεκαετίες, με βαθιά εμπλοκή στην πολιτιστική ζωή του νησιού, μια φωνή που ξέρει καλά που βρίσκεται η ψυχή της Ζακύνθου σήμερα. Κύριε Βριώνη, μάλλον να πω Τάκη, καλημέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Καλημέρα, καλημέρα, μα δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι, αλήθεια το λέω.
Και εμείς χαιρόμαστε που σε έχουμε, γιατί είσαι κάτοικος και εκπροσωπείς ένα πάρα πολύ σημαντικό νησί στην ιστορία της Ελλάδος, τη Ζάκυνθο. Ναι. Επίσης είσαι ένας άνθρωπος που έχεις περάσει σχεδόν όλη σου τη ζωή μέσα στα μικρόφωνα, στις κάμερες και τώρα στα δημοτικά έδρανα. Οπότε αν σου ζητούσα να μου πεις ποιο είναι το πρώτο πολιτιστικό σοκ ή η πρώτη μαγεία που σε έκανε να αγαπήσεις τη Ζάκυνθο αλλιώς, σαν πνευματικό τόπο, τι θα μου έλεγες?
Αχ, από πού να σου αρχίσω αγαπημένη μου? Να σου αρχίσω από... θα ήμουν 3-4 χρονών, που με πάει ο πατέρας μου και η μάνα μου στο θέατρο να δούμε τη Σοφία Βέμπο. Εγώ πολύ μικρός. Σου λέω ή 3-4 χρόνων. Τη θυμάμαι ακριβώς τι φορούσε. Θυμάμαι τη Μαρίκα Νέζερ και το νούμερο που έπαιζε. Έχασα την ευτυχία να γνωρίζω και τη Μαρίκα Νέζερ και τη Βέμπο. Και σου τα είχα πει όλα αυτά. Του τα είχα πει. Όσο θυμάμαι τι φορούσαν, τι λέγανε, τι τραγουδάγανε, τι όλα. Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν που είδα τον Μάνο τον Κατράκη σε ένα προάβλιο σχολείου με το Άρμα Θέσπιδος να παίζει Προμηθέα Δεσμότη. Από τότε δεν έχω χάσει, όχι δεν έχω χάσει, έχω χάσει πάρα πολλές, αλλά πεθαίνω να πηγαίνω στην Επίδαυρο. Είναι η ζωή μου αυτή. Έχω και φίλο που έχει σπίτι στο Γελάσι και πηγαίνω πολύ συχνά.
Φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες επέλεγαν τη Ζάκυνθο όχι τυχαία, έτσι. Προφανώς γιατί υπήρχε λόγος, την αγαπούσανε, καταλαβαίναν την αξία της, έτσι, και ιστορικά αλλά και πολιτιστικά.
Το θέατρο που υπήρχε στη Ζάκυνθο προσεισμικά, γιατί έπεσε με τους σεισμούς του 1953, έπεσε το θέατρο. Ήτανε του Τσίλερ, ένα θέατρο που έπαιρνε μέσα 500 άτομα. Δεν ήταν αστείο αυτό το πράγμα, που είχε παρασκήνια, που είχε ανεβατόρια και ανεβαίνανε και κατεβαίνανε ορχήστρες και σκηνές. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα, ότι όλες οι όπερες, οι μεγάλες από την Ιταλία, έκανανε πρεμιέρα στη Ζάκυνθο. Είναι πολύ βασικά πράγματα αυτά τα πράγματα, βέβαια που δεν τα πρόλαβα έτσι. Εγώ είμαι γεννημένος το 60, να λέμε τι.
Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Έγινε ποτέ προσπάθεια να ξαναχτιστεί αυτό το θέατρο? Έχει γίνει κάποια προσπάθεια?
Έχει ξαναχτιστεί. Δεν είναι πια στο ίδιο μέρος. Στο ίδιο μέρος υπάρχει ένα πνευματικό κέντρο που έχει κινηματογράφο, που έχει, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η βιβλιοθήκη της Ζακύνθου εκεί στεγασμένη. Είναι τέτοια πράγματα, είναι πάνω στην πλατεία Σολομού. Εκεί είναι το γραφείο μου, να τα πλέμε κι αυτά.
Είναι όλα μαζί.
Όμως, το θέατρο όμως έχει γίνει στην παραλία. Ακριβώς στο λιμάνι, στο μέσο της παραλίας, έχει φτιαχτεί ένα θέατρο πολύ πιο μοντέρνο, πολύ πιο ωραίο, πάλι με 400 θέσεις αυτό, με ανεβατόριο που κατεβάζει και ανεβάζει ορχήστρα, με ανεβατόριο που κατεβάζει και ανεβάζει σκηνές, τεράστιο, με μεγάλα ηχητικά καινούρια ηχητικά, δηλαδή ο ήχος και το φως του είναι κάτι διαφορετικό.
Και έτσι πρέπει
να
και...
Να με κόβεις επειδή εγώ...
Όχι, πες, ήθελα να πω ότι
να
και
πάω,
έτσι τις αρμόζει τη Ζακύνθου.
Διαμέσου Κερκύρας να σε ξαναφέρω στην Αθήνα, να με κόβεις. Και διαμέσου Ζακύνθου να τρέχω απέναντι στην Πελοπόννησο, θα με κόβεις. Θα μου λες,
μια χαρά το παστάκι, προχώρα.
Λοιπόν, αυτό το θέατρο ήταν κλειστό για 5-6 χρόνια. Ήταν πολύ λίγες οι παραστάσεις του, σχεδόν μία-δύο. Λοιπόν, αυτό το θέατρο το άνοιξα εγώ. Εγώ το άνοιξα αυτό το θέατρο. Εγώ δούλεψα, εγώ το καθάρισα. Με βοηθήσανε οι Ζακυνθινοί μέχρι εκεί που δεν παίρνει, γιατί ο Δήμος, να ξέρετε, μιλώ τώρα σαν αντιδήμαρχος. Δεν είναι ο αντιδήμαρχος. Είναι το πίσω από τον αντιδήμαρχο. Είναι οι εργάτες που θα δουλέψουν, είναι οι ηλεκτρολόγοι που θα μπουν μέσα, είναι τα παιδιά που θα καθαρίσουν, είναι τα παιδιά που θα έχουν τον ήχο, είναι τα... Κατάλαβες τι λέω. Δεν είναι ένας άνθρωπος. Είναι πολλά μπροστά, πολλά σε πολλούς. Και πρώτα απ' όλα στον δήμαρχο που μου λέει όλο ναι. Και του λέω,
μπράβο,
μου,
αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το μαζί που έλεγε νωρίτερα
λέω,
η Κατερίνα, η Δρυμή.
Μου λες ναι, γιατί θα σε φέρω σε δύσκολη θέση σε κάποια στιγμή. Λέγε μου όχι, σε παρακαλώ, λέω πάρα πολύ. Λέγε μου όχι.
Τάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Μπορεί κανείς να μιλήσει για ζωντανή παράδοση ή η Ζάκυνθος κινδυνεύει να μείνει με ένα παρελθόν σε γυάλινη προθήκη και όχι με έναν πολιτισμό που συνεχίζει να γεννιέται?
Αγάπη μου γλυκιά, εδώ θα σου απαντήσω και με το χέρι στην καρδιά. Η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή έχει 3 μπάντες και γίνεται κι άλλη μία 4 μπάντες. Η μπάντα της Ζακύνθου είναι η πρώτη μπάντα που έγινε στην Ελλάδα το 1816. Η πρώτη μπάντα που έγινε στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος που είναι σε αυτή την μπάντα, ο πιο μεγάλος, θα σου πω γιατί στο λέω, ο πιο μεγάλος αυτή τη στιγμή είναι 10-20 συνταξιούχοι. Ο μικρότερος είναι 3,5 χρονών που έρχεται και μαθαίνει μουσική.
Ναι, φοβερό.
Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μπει σε μια γυάλινη προσθήκη. Δεν μπορεί ο πατέρας, δηλαδή στην πάντα τούτη τη στιγμή έχω μια οικογένεια ολόκληρη. 2 παιδιά, ο ένας στο δημοτικό, η άλλη στο γυμνάσιο, η μάνα και πατέρα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία.
Ότι όλοι ασχολούνται με τη μουσική, εννοείς αυτό.
Ασχολούνται με τη μουσική, με το θέατρο.
Με το θέατρο.
Εγώ στο θέατρο. Εγώ που είμαι τώρα 65 χρονών, 66, παίζω στο θέατρο. Κάθε χειμώνα έχουμε τη θεατρική σκηνή Ζακύνθου που παίζω στο θέατρο. Και έχω παίξει και σημαντικές παραστάσεις. Λοιπόν,
οπότε είναι στα γονίδια σας. Είναι μέσα στα γονίδια σας.
Έχουμε θέατρο. Έχουμε καταρχήν έθιμα. Τα έθιμα της Ζακύνθου είναι πολύ ξεχωριστά. Και τα παιδιά, τα καινούργια τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά, τα παιδιά του δημοτικού, τα παιδιά του γυμνασίου, τα παιδιά του λυκείου, τα ασχολούνται με αυτά. Ασχολούνται. Καταρχήν έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους χορευτικούς. Έχουμε και το Λύκειο Ελληνίδων πια. Τη Ζάκυνθο. Πολύ χορευτικοί συλλόγοι.
Άρα, Τάκη, οι Ζακυνθινοί τραγουδούν, γράφουν, θεατρίζουν. Με τι διαφέρει η Ζάκυνθος πολιτιστικά από τα άλλα Επτάνησα? Πού συναντάμε αυτή την Ζακυνθινότητα πιο έντονα που περιγράφεις?
Το μόνο που διαφέρει είναι στο πάθος. Εδώ τι κάνουμε, το κάνουμε με πάθος. Εδώ σκοτωνόμαστε, εδώ αγαπιόμαστε, εδώ παντρευόμαστε, εδώ όλα αυτά με πάθος. Δεν το έχω δει. Η Κέρκυρα, και λέω την Κέρκυρα, επειδή έχει όλες αυτές τις μεγάλες μπάντες, οι τεράστιες, γιατί έχω να κάνω και από την Κέρκυρα, πάω πολύ συχνά. Πάσκα και τέτοια, πολλά Πάσκα τα κάνω εκεί. Λοιπόν, η Κέρκυρα είναι πια δεδομένη. Δηλαδή, ναι, μεν έχουν όλοι αυτοί τη θεατρικότητα, τη μουσικότητα, την αυτή, αλλά είναι πολύ στον κόσμο. Εδώ είναι λιγότερα όλα αυτά που σας λέω. Δηλαδή, μία μπάντα στην Κέρκυρα έχει 300 άτομα. Εμείς έχουμε 120. Κατάλαβατε τι σας λέω. Αλλά είμαστε και διαφορετικά βέβαια σε πληθυσμό. Αλλά αυτό που σας λέω είναι όλα, όλο γίνεται με ένα πάθος. Πολύ μεγάλο πάθος.
Άρα,
πολύ μεγάλο πάθος.
Άρα, Τάκη, για να καταλάβω. Η Ζάκυνθος έχει λοιπόν πολλούς άγνωστους δημιουργούς, καλλιτέχνες, θεατρικές ομάδες, ερασιτέχνες που παλεύουν σιωπηλά. Τι κάνετε εσείς σαν ομάδα για να ακουστούν αυτές οι φωνές? Γιατί πολλοί άκουσα και από την Κατερίνα Δρυμή να μιλάει για αυτό το μαζί.
Το μαζί, άκου να πεις, αγαπημένη μου. Κάνω τα πάντα, εγώ σαν δήμος τώρα πια, σαν αντιδήμαρχος πολιτισμού, κάνω τα πάντα. Οποιαδήποτε ευκαιρία σου τη δίνω, είμαι συνέχεια κοντά τους. Θέλουν να κάνουν φεστιβάλ, είμαι δίπλα τους. Θέλουν να κάνουν μοναχή τους τη θεατρική τους δουλειά, που αυτή είναι ή ο χορός ή το θέατρο ή οι χοροδίες. Έχουμε πάρα πολλές χοροδίες. Όλοι τραγουδάνε. Ο μοναχός που δεν τραγουδάει είμαι εγώ. Και περισσότερο γιατί έχω και μεγάλη δυσλεξία.
Κάνεις θέατρο όμως.
Κάνω θέατρο. Πολύ, πολύ. Αλλά πώς το μαθαίνω το θέατρο? Το ακούω. Το μαγνητοφωνώ και το ακούω. Να διαβάσω, αλλού πατώ και αλλού βρίσκομαι στο διάβασμα. Εδώ ξεκινάω και φτάνω. Κατάλαβες.
Στο θέατρο η ψυχή μετράει πρώτα και μετά τα λόγια.
Θέλω να σου πω ότι όλα αυτά γίνονται με πάθος. Γίνονται με πάθος, με πολύ μεγάλο πάθος. Εγώ κάνω τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Καταρχήν έχω μία ομάδα μαντολινάτα. Έχουμε πολλές μαντολινάτες.
Σωστά.
Πολλές μαντολινάτες. Λοιπόν, έχω μία μαντολινάτα εξαιρετική, που είναι ο Τάκης ο Κοριανίτης, και κάθε Κυριακή κάνουμε το εξής. Πάμε και κάνουμε περατζάδα σε ένα χωριό. Τι θα πει περατζάδα με τη μαντολινάτα? Αρχίζουμε μέσα στο χωριό, μέσα στα καντούλια, μέσα στους δρόμους, μέσα στα σπίτια, και αρχίζουμε και τραγουδάμε. 30 άτομα, 40 άτομα. Κάθε Κυριακή αυτό γίνεται. Σε όλα τα χωριά θα γίνει. Εφέτος το καλοκαίρι άρχισε και θα γίνει σε όλα τα χωριά. Στην πόλη έχω τις μπάντες. Κάθε Κυριακή θα παίξει μια μπάντα, θα βγει την περατζάδα, θα πάει γύρω-γύρω. Θα πάει στην πλατεία, θα κάτσει μια ώρα, θα κάνει μια συναυλία. Σαββάτο η άλλη μπάντα. Την άλλη εβδομάδα η άλλη μπάντα. Ό,τι μου ζητάνε, είμαι ανοιχτός.
Καταρχήν, μιλάς με πάθος. Αυτά που τα λες, τα λες με πάθος. Οπότε,
πολύ σημαντικό. Αλήθεια το λέω, αγαπημένη μου, αλήθεια το λέω. Τα λέω.
Φαίνεσαι ένας άνθρωπος που είσαι πραγματικά δοσμένος στη Ζάκυνθο.
Έχουμε κι άλλη μόδα τώρα εδώ. Παλιά, εμείς τα πανηγύρια μας παλιά, ήταν πολύ λιτά. Δηλαδή, τι ήταν. Να γίνουν οι εσπερινοί, να γίνουν οι μεγάλες λειτουργίες και μετά να βγει με την πάντα μία λιτανία στο χωριό και μετά κάποια ορχιστρούλα να παίξει κανένα ταγκό, κανένα βάρς, κανένα τέτοια πράγματα. Τώρα εδώ έχω πανηγύρια, κάμα κανονικά, από τα πέρυσι έχω ξεκινήσει. Κανονικά πανηγύρια. Με φαγητό, με τραπέζια, με μουσικές, με λιτανίες, με όλα αυτά τα πράγματα.
Είναι πολύ
που είναι δηλαδή δεν προλαβαίνω και να πηγαίνω κιόλας. Γιατί είμαι και μεγάλος, πρέπει να σου πω.
Μεγάλος, αλλά έχεις 22 χρόνια ραδιοφωνικής εμπειρίας στην πλάτη σου.
22 χρόνια.
12 χρόνια στην τηλεόραση.
Και
το ερώτημά μου είναι, Τάκη, τι κρατάς ως πιο πολιτισμική σου στιγμή στη Ζάκυνθο? Πες μας ένα στιγμιότυπο που σε καθόρισε.
Τι με καθόρισε? Καταρχήν, δεν ήθελα να εμπλεκτώ. Καταρχήν δεν είμαι πολιτικός, πρώτον. Έτσι που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Είπα το ναι για να βοηθήσω το δήμαρχό μας τώρα, τον Γιώργο τον Στασινόπουλο, γιατί επίστευα σε αυτόν. Επίστευα πάρα πολύ. Λοιπόν, και είπα το ναι. Και γι' αυτό σου λέω, μου λέει όλο ναι, και δεν του λέω δήμαρχε, σε παρακαλώ πες μου, και κανένα όχι, δεν το αντέχω άλλο.
Ο Γιώργος ο Στασινόπουλος είναι και εκείνος από τη Ζάκυνθο, είναι Ζακυνθινός ο Γιώργος.
Όχι, είναι από την αρχαία Ολυμπία, απέναντι. Αλλά κάθεται στη Ζάκυνθο 50 χρόνια.
Okay.
Ναι, έχει παντρευτεί εδώ, έχει παιδιά, έχει η Ζακυνθινοπούλα πάρει και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, ότι εκείνος έχει μεγαλύτερο πάθος από μένα. Ναι. Εκείνος έχει μεγαλύτερο πάθος από μένα. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω για ποιο λόγο. Εμένα με καθόρισε αυτό το πράγμα. Με το που είδα τι γίνεται και πώς γίνεται, το είχα για πολύ εύκολο. Και καταρχήν φέτος έχω ένα φεστιβάλ στο θέατρο το μεγάλο. Έχουμε πολλά θέατρα. Εσύ, πολλά θέατρα. Έχουμε το θέατρο το Κλειστό που σου είπα στην παραλία. Έχουμε ένα θέατρο το Γρηγόριο Ξενόπουλο, το Θερινό που παίρνει 2.500 κόσμο. Ανοίγω φέτος το θέατρο της Δερματούσας. Ετοιμάζεται, που είναι στο Τραγάκι. Ετοιμάζεται και μια έκπληξη που δεν τη λέω, αλλά θα έχουμε και μια έκπληξη στο θέατρο. Σε όλα αυτά τα πράγματα είναι ενεργά. Είναι ενεργά. Θειάσει από την Αθήνα. Προχθές είχα ρέπα Παπαθανασίου την καινούργια του επιθεώρηση. Έχω πολλές συναυλίες. Πολλές εφέτος.
Σε αυτά που μου αναφέρεις εμπλέκονται και νέα παιδιά. Δηλαδή πώς βλέπεις τα νέα παιδιά στο νησί?
Μόνο τα νέα. Προχθές είχα την ημέρα, πότε μορφωτυπία ημέρα ήταν το θεατρικό. Το θεατρικό απάνω το Σάββατο. Το Σάββατο ήταν το θέατρο γεμάτο, η μισή ήταν νεολαία.
Άρα υπάρχει ενδιαφέρον για τον πολιτισμό ή έχουμε ακόμα μπροστά μας μια γενιά που βλέπει τη Ζάκυνθο ως τουριστικό μπραντ και όχι ως πολιτιστικό ρίζωμα?
Το τουριστικό μπραντ, αγάπη μου, είναι μέχρι αναλόγως στη βάρδια που δουλεύει ο καθένας. Που θα δουλέψει στο μπαρ στο Λαγανά, στο τουριστικό μπαρ, και το απόγευμα θα ντυθεί με τη στολή και θα πάει να παίξει στη Φιλαρμονική. Ή το βράδυ, αν είναι βραδινός, θα είναι το πρωί. Θα πάει να κάνει πρόβες ή θα κάνει πρόβα στους μικρότερους μαθητές. Και όλα αυτά σου λέω, είπα την πάντα τώρα γιατί ήρθε στο στόμα μου. Όλα αυτά σου λέω σε χοροδίες, όλα αυτά σου λέω σε μαντολινάτες, όλα αυτά σου λέω σε χορευτικά συγκροτήματα. Καταρχήν, έχουμε πολλά πανηγύρια. Πολλά. Που δεν είναι το πανηγύρι. Ναι, μεν χορεύουμε, αλλά χορεύουμε πια τα Ζακεθινά. Για αργητούς χορούς, εφτανησιώτικους, πολύ πράγμα. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται με έναν τρόπο μαγικό που δεν το πιστεύεις. Αλλά σου έχω και μοντέρνα πράγματα. Σου έχω, ας πούμε, να τραγουδήσει η Κλαδία. Του έχω να τραγουδήσει στο θέατρο τώρα σου λέω. Mm-hmm. Του έχω να τραγουδήσει τη Μαρίνα Σάρτη. Έχω και για μεγαλύτερους που θα τραγουδήσει την Κυριακή. Ο Πορτοκάλογλου με το μακρύ μαλλί θα πεθάνω. Είδες καμία φορά για το μπερδεμένο μου μυαλό. Μπερδεύει και το γλώσσα μου. Τον Κότσιρα. Έχω την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Έχω τον Μάριο Φραγκούλη. Έχω το μεγαλύτερο. Ένα πρωί ξυπνάω και κοιτάω το τηλέφωνό μου. Και βλέπω του τρεις Ιταλούς τενόρου. Και λέω, αχ, Χριστέ μου, πώς τι θα δίνα και τι δεν θα δίνα να έρθουν αυτοί στη Ζάκυνθο. Πάω στο γραφείο και μου λέει η προϊσταμένη του πολιτισμού, να σου πω, Τάκη, με πήρε τηλέφωνο ο Τάδε γιατί έχει τους τρεις τενόρους να του φέρει στη Ζάκυνθο.
Ας το καλό. Κάπου το είδα αυτό και ναι, και εγώ ξετρελάθηκα. Δηλαδή αυτό είναι ένα ταξίδι για τη Ζάκυνθο από μόνο του.
Στις 8 του μήνα τραγουδάνε στο Λονδίνο και έρχονται με απευθείας πτήση από το Κάτβιτ στη Ζάκυνθο. Τραγουδάνε εδώ και μετά πάνε πάλι. Έχουν μια ψηλοπεριοδία στην Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχω θεατρικά, πολλά θεατρικά. Έχω πολλές συναυλίες.
Άρα, Τάκη Βριώνη, αν μπορούσες να αφιερώσεις μια τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για τη Ζάκυνθο, με ποιο τραγούδι ή ποια λέξη θα την έκλεινες? Και αυτό το ξέρω, μου το έχεις απαντήσει, αλλά θέλω να μου το ξαναπείς.
Θα σου λέγα μία ρέκια που θα σου την τραγουδήσω τώρα εγώ. Που δεν τραγουδάω, σας το λέω.
Εγώ σου έχω ετοιμάσει πάντως μία γαλήνη, γιατί μου τη ζήτησες.
Θα σου πω για τη γαλήνη. Η αρέκια είναι από το ιταλικό αουρέκιο, που θα πει γίνεται εκείνη τη στιγμή, που τραγουδάει ο ένας και πιάνει τον επόμενο στίχο ο άλλος, χωρίς να υπάρχουν στίχοι. Εκείνη την ώρα βγαίνει το τραγούδι. Παραδείγματος χάρη. Με σμπαραέ γεννήθηκα. Με κάμες με φαστιώσαν. Και με πιστόλο μάχερα. Στην κουνιά μας θυμώσαν. Πετάει ο άλλος μετά. Σώπα μωρέ τραγουδιστή, να τραγουδήσει κι άλλος τον πόνο που έχω στην καρδιά, Το πόνο που έχω στην καρδιά να τον ακούσει κι άλλος. Και έτσι γίνεται ένα τραγούδι που μπορεί να κρατήσει και 2 ώρες.
Αυτά είναι τα ωραία, Τάκη, του ραδιοφώνου. Το ότι μας μοιράζεσαι την ψυχή σου. Δεν πειράζει. Μας μοιράζεσαι την ψυχή σου και το πάθος σου.
Αλλά εκείνο που πεθαίνω είναι η ζωή μου, είναι η γαλήνη. Που είναι σε
τώρα θα τη βάλουμε. Θα τη βάλουμε να την ακούσεις.
Και μουσική του Δημήτρη του Λάγιου. Καταρχήν έχουμε πολλούς συνθέτες. Ο Μίμης ο Πλέσας, ο Δημήτρης ο Λάγιος. Είναι πολύ Ζακητινή. Είναι ο Πέτρος ο Κλεμπάνης που κάνει διεθνή καριέρα. Καταρχήν έχω κάνει Σόγαμπρο στη Ζάκη, το τούκαμα το προξενιό του Χρήστου του Θηβαίου. Και πήρε Ζακητινιά εδώ απέναντί μου τον έχω τις περισσότερες φορές το χειμώνα. Γιατί κάνω και προξενιά. Μέσα σε αυτό να κάνω και προξενιά.
Αυτά είναι. Τάκη Βριώνη, σε ευχαριστούμε από καρδιάς.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Μας ταξίδεψες μέσα από τους ήχους, τις λέξεις και τις παραστάσεις της Ζακύνθου που ζει ακόμα στις τέχνες και στις καρδιές. Ήταν τιμή μας η παρουσία σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Όχι, τιμή δική μου και σας αγαπώ και σας ευχαριστώ και όλο τον κόσμο. Και προτείνω Ζακύνθο. Προτείνω, η Ζάκυνθο δεν είναι αυτό που ακούγεται, δεν είναι μόνο το ναυάγιο και δεν είναι και ο Λαγανάς και δεν είναι αυτό. Είναι και ο πολιτιστική Ζάκυνθο.
Σαφέστατα και θα είναι, θα είναι.
Και θα είναι. Θα προσπαθήσουμε εμείς, τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι, να αφήσουμε τους μικρούς την παρακαταθήκη αυτή.
Σε αφήνουμε προσωρινά και σου αφαιρώνουμε τη γαλήνη. Καλημέρα να έχεις.
Γεια.
Δεν ακούεται ούτε ένα κύμα, δεν ακούεται ούτε ένα κύμα. Εις την έρεμη ακρογιαλιά, λες και η θάλασσα κοιμάται, λες και η θάλασσα κοιμάται, λες και η θάλασσα κοιμάται. Μες της γης την αγκαλιά, λες και η θάλασσα κοιμάται, λες και η θάλασσα κοιμάται, λες και η θάλασσα κοιμάται, μες της γης την αγκαλιά. Δεν ακούεται ούτε ένα κύμα, δεν ακούεται ούτε ένα κύμα. Εις την έρμη ακρογιαλιά, λες κι η θάλασσα κοιμάται, λες κι η θάλασσα κοιμάται, λες κι η θάλασσα κοιμάται.
Από τις μικροφωνικές εξομολογήσεις του κύριου Βριώνη, του Τάκη του Βριώνη, καταλαβαίνουμε ότι η Ζάκυνθος δεν είναι μόνο το χθες, αλλά και του τώρα. Είναι ο ήχος της καθημερινότητας που παλεύει να κρατήσει αρμονία μέσα στην ταχύτητα. Κάποτε η Ζάκυνθος ήταν το νησί της αστικής κουλτούρας, της ιταλιζούσας κομψότητας, της γλωσσικής πολυφωνίας. Είχε βιολοντσέλα και φιλαρμονικές, σαλόνια λόγου και αυλές με καντάδες. Αλλά σήμερα πώς επιβιώνουν όλα αυτά όταν γύρω χτίζεται ένα άλλο νησί με ριζόρτ, με βίλες, με γρήγορο τουρισμό. Ο Τάκης ο Βριώνης μας είπε νωρίτερα ότι κρατιέται πολύ καλά η πολιτισμική παράδοση του νησιού. Παρ' όλα αυτά η παράδοση συναντά και τον real estate, το φυσικό τοπίο δέχεται πίεση από τις μπουλντόζες και όμως υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να ενώσουν αυτά τα δύο, να φτιάξουν ένα νέο χάρτη για τη Ζάκυνθο του αύριο που να έχει θέση και για τις ρίζες και για τα φτερά. Μια τέτοια φωνή είναι της Λένιας Μαυρίκου, νέα, δυναμική αλλά και με οικογενειακή παράδοση στον τουρισμό, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην εμπειρία και την αισθητική, να προτείνει έναν τουρισμό πιο ουσιαστικό, όχι μόνο για τον επισκέπτη, αλλά και για τον κάτοικο. Η Λένα Μαυρίκου είναι πρόεδρος του Συλλόγου Βιλών Ζακύνθου, εκπροσωπεί τη Ζάκυνθο της φιλοξενίας, της ιδιωτικότητας και της αυθεντικότητας, με σπουδές Leadership and Management στο Λονδίνο και βιωματική εμπειρία στον τουρισμό από μικρή ηλικία, παλεύει για έναν τουρισμό που σέβεται τον τόπο. Λένια, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας «Μίλα μου για ταξίδια».
Κατερίνα, θα μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον Ενικό.
Φυσικά.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ, Λένια, θέλω να ξεκινήσω. Άκουσες νωρίτερα και τον Τάκη το Βριώνη, ο οποίος είχε πολύ πάθος για το νησί και έτσι τον χαρήκαμε να μιλάει και να λέει για όλα αυτά τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε και που κάνει και πολιτιστικές δράσεις και για τις μπάντες και όλα αυτά. Η Ζάκυνθος λοιπόν υπήρξε πάντα ένας τόπος επιθυμίας. Σήμερα με τον τουρισμό να κινείται ταχύτατα, πώς ισορροπείτε αυτό ανάμεσα σε αυτό που φέρνει έσοδα και αυτό που έχει ψυχή, δηλαδή αυτή την ψυχή που περιγράφει ο Τάκης ο Βριώνης?
Η Ζάκυνθος πράγματι είναι ένας τόπος γεμάτος ακριβώς αυτό, ψυχή, ιστορία και φυσική ομορφιά. Και αυτό είναι εννοείται που τι κάνει επιθυμητή χρόνια τώρα. Η πρόκληση σήμερα είναι αυτό ακριβώς, να μην χαθεί η ψυχή μέσα στην ταχύτητα και την πίεση του τουρισμού, ο οποίος κάθε χρόνο αναπτύσσει το όλο και περισσότερο. Για μας λοιπόν, θα έλεγα, ειδικά που εργαζόμαστε σε αυτόν τον χώρο, η ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο έρχεται όταν βάζουμε την ποιότητα πάνω από την ποσότητα. Εγώ με αυτό το μότο, Κατερίνα, μεγάλωσα και με αυτό προσπαθώ να πορευτώ, όσο δύσκολο και αν είναι. Είναι πολύ βασικό να μην βλέπουμε τον επισκέπτη απλά ως έσοδο, αλλά ως φιλοξενούμενο που του προσφέρουμε μια αυθεντική εμπειρία, κάτι το οποίο ειδικά μετά από την εποχή του κορονοϊού, ακριβώς αυτή την εμπειρία ζητάνε και οι τουρίστες. Εννοείται πάντα με σεβασμό στο νησί και στους κατοίκους και στη φύση του.
Άρα μιλάς για ποιοτικό και βιώσιμο τουρισμό, λέξη που συχνά ακούμε, αλλά σπάνια βιώνουμε. Τι σημαίνουν για σένα αυτές οι έννοιες στην πράξη? Δηλαδή πες μας λίγο όταν πρέπει να τις εφαρμόσεις σε πραγματικές και πιεστικές καταστάσεις, γιατί έχουμε, τουλάχιστον εμείς το βλέπουμε στην Αθήνα, δεν ξέρω αν συμβαίνει και στη Ζάκυνθο, έχουμε έναν υπερτουρισμό, δηλαδή, και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες, στην Αθήνα τουλάχιστον. Φαντάζομαι στη Ζάκυνθο θα συμβαίνει το ίδιο.
Κοίταξε τώρα με εμάς τι συμβαίνει. Και πρόσφατα μάλιστα βγήκε και ένα άρθρο ότι η Ζάκυνθος έχει τον περισσότερο υπερτουρισμό στην Ευρώπη, κάτι που κατ' εμέ και για πολλούς ανθρώπους του κλάδου δεν ισχύει. Εμείς, Κατερίνα, στη Ζάκυνθο δεν έχουμε υπερτουρισμό, με αυτή την έννοια που λέμε υπερτουρισμό, έχουμε έλλειψη υποδομών. Όμως, για να απαντήσω στην προηγούμενη ερώτησή σου, για μένα προσωπικά ο ποιοτικός και ο βιώσιμος τουρισμός δεν είναι μόνο λέξεις, είναι η πηξίδα μου. Ειδικά αυτό που είπε σε στιγμές πίεσης είναι που δοκιμάζονται προθέσεις μας. Δηλαδή, ποιοτικός σημαίνει να προσφέρεις κάτι με ουσία. Όχι απαραίτητα πολυτέλεια σε επίπεδο υλικών, αλλά πολυτέλεια στον χρόνο και στην αυθεντικότητα. Αυτό λείπει πια. Η αυθεντικότητα. Δηλαδή, έχουμε μάθει στο πάρα πολύ πρόχειρο ότι να φέρουμε τον τουρίστα, δεν τον βλέπουμε στην επισκέπτη, να του πάρουμε το όποιο χρηματικό ποσό είναι, και να τελειώσουμε τη σεζόν και πάμε στην νέα σεζόν. Αυτό για μένα δεν είναι ποιοτικός τουρισμός, είναι μαζικός τουρισμός. Να μην κυνηγάς δηλαδή το γρήγορο κέρδος, να χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τον επισκέπτη που ίσως επιστρέψει, ίσως μας προτείνει σαν προορισμό και σε γνωστούς, φίλους του και ξανάρθουν.
Αν σου έδιναν σήμερα τον τουριστικό χάρτη του νησιού και σου λέγανε να διορθώσεις κάτι, πού θα έβαζες το πρώτο σου σημάδι, δηλαδή ποια περιοχή ή πρακτική χρειάζεται επιγόντως αλλαγή?
Ωραία ερώτηση. Το πρώτο μου σημάδι θα το έβαζα σε κάτι πιο άειλο, αλλά απολύτως ουσιαστικό, στη σύνδεση των εμπειριών. Κρίνοντας από αυτό που μου λένε οι δικοί μου επισκέπτες, θα ήθελα να δω το νησί να ξεδιπλώνει όλα του το πρόσωπο, με ένα πιο έτσι αρμονικό τρόπο, ώστε ο επισκέπτης να μην βλέπει αποσπασματικά σημεία ενδιαφέροντος, για παράδειγμα τις παραλίες μας, τα αξιοθέατα ή το φαγητό, το οποίο η Ζάκυνθος φημίζεται για την γαστρονομία του, αλλά να ζει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ναι, να συνδυάζει και τη φύση και τον πολιτισμό και την ιστορία του και πάνω απ' όλα την αυθεντική φιλοξενία. Εάν με ρωτάς όμως και θες να μιλήσω πιο πρακτικά, θα επικεντρωνόμουν στο να ενισχύσουμε τις πιο ανεξερεύνητες περιοχές του νησιού που έχουν να δώσουν πάρα πολλά και με πιο έτσι ήπιες και βιώσιμες υποδομές. Ξέρεις τι, είναι αυτό που είπες, ακούμε συχνά τον όρο βιωσιμότητα, αλλά όταν πρέπει να τον εφαρμόσουμε στην πράξη, απέχουμε πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Τουλάχιστον για τη Ζάκυνθο, έχω επισκεφτεί και άλλα μέρη, ας μην πούμε εκτός Ελλάδας, άλλα ελληνικά νησιά, που ναι, δουλεύουν πάνω στη βιωσιμότητα, συνολικά, όχι επιχειρηματίες μόνο, και σαν πολίτες, και οι τοπικές αρχές και το δουλεύουν και το πιστεύουν. Εμείς σαν πρόσμους έχουμε έτσι πολύ χρόνο μπροστά μας για να ξεκινήσουμε να μιλάμε για βιωσιμότητα. Και επίσης θα ήθελα να προωθηθούν περισσότερο εναλλακτικές μορφές, όπως είναι ο αγροτουρισμός ή τα πολυπιστικά, ειδικά τώρα που έχουμε τον Τάκη το Βριώνη μπροστά και πραγματικά έχουμε την Κιόστρα μας και το καρναβάλι μας πολύ ιδιαίτερα έτσι, δρόμενα. Οπότε ναι, θα ήθελα να δω μια ισορροπία και να δείξουμε πλευρές της Ακίνθου και περιοχές της Ακίνθου που ο κόσμος θα τις ξέρει. Αυτό θα έκανα αν είχα τώρα τον χάρτη εξ αρχής της Ακίνθου.
Έχω μία εύλογη, Λένια, έχω μία εύλογη απορία. Έγινε ο σεισμός του 1953, καταστράφηκε ολοσχερός η Ζάκυνθος, okay. Τα χτίρια δεν ξαναχτίστηκαν ποτέ με την ίδια αισθητική. Το λέω γιατί στον κλάδο της φιλοξενίας η αισθητική είναι η γλώσσα που δεν μιλιέται, αλλά γίνεται αίσθηση. Τι σημαίνει για σας υψηλή αισθητική σε ένα τουριστικό κατάλημα? Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο πολυτελές και στο όμορφο? Και η ερώτησή μου είναι... Είμαστε σε ένα ιστορικό νησί που υπήρχαν παλιά χτίρια τα οποία καταστράφηκαν, δεν τα ξαναχτίζουν με τον ίδιο τρόπο ή απλά γίνεται κάτι πιο σύγχρονο? Δεν ξέρω αν και αυτό εντάσσεται μέσα στα πλαίσια μιας υψηλής αισθητικής.
Λοιπόν, για μένα αν με ρωτάς η υψηλή αισθητική σε ένα τουριστικό κατάλημα γενικότερα ή σε μια βίλα είναι αυτό που κάνει τον επισκέπτη να νιώθει έτσι κάτι χωρίς να μπορεί να το εξηγήσει. Είναι, θα λέγαμε, η ισορροπία, η αρμονία και όλη η ηρεμία που αποπνέει ένας χώρος. Και το πολυτελές δεν είναι πάντα όμορφο, όπως και το όμορφο δεν είναι απαραίτητα ακριβό. Οπότε πολυτέλεια, αν ρωτάς εμένα, είναι τα υλικά, είναι οι ανέσεις και όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να έχει ένα κατάλημα. Μετά το σεισμό, όσα κτίρια άντεξαν, έμειναν όπως ήταν. Απλά τι γίνεται. Μετά, όπως σου είπα και στην αρχή της εκπομπής, μετά την περίοδο του κορονοϊού, είδαμε έτσι μία άνθηση στις πολυτελείς κατοικίες και στα πεντάστερα ξενοδοχεία, τα οποία ακολουθούν ένα πολύ μοντέρνο, σύγχρονο στυλ. Οπότε γενικότερα σε όλο το νησί ομοιομορφία δεν υπάρχει. Δηλαδή θα δεις τα παλιά κτίρια, ίσως στην Πόχαλη, ίσως σε όσα έχουν μείνει στη χώρα της Ακίνθου. Αν πας όμως στις πιο τουριστικές περιοχές, θα δεις τα πολύ λευκά κτίρια με μαύρες λεπτομέρειες, τα πιο μοντέρνα, τα πιο minimal. Αν όμως, ξαναλέω, ρωτάς εμένα, η υψηλή αισθητική είναι αυτή που δεν φωνάζει, αλλά μένει μέσα σου. Είναι κάτι που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Εξυπηρετεί έτσι μια βαθύτερη αίσθηση ευεξίας και ποιότητας ζωής. Και μάλιστα αυτό είναι το στοίχημα σήμερα. Να μην μπερδεύουμε το ακριβό με το ποιοτικό και το εντυπωσιακό με το ουσιαστικό.
Και τέλος, Λένια, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, αν σου λέγανε να περιγράψεις τη Ζάκυνθο του 2035 με μία φράση σε ένα ξενό ταξιδιώτη, τι θα του έλεγες για να τον κάνει όχι απλώς να έρθει, αλλά να αγαπήσει το νησί?
Η Ζάκυνθος του 2035. Θα ονειρευόμουν να είναι ένας τόπος που σε καλεί να ζήσεις με αργό ρυθμό, αυτό το slow living που πια ζητάνε και οι τουρίστες, και να ακούσεις κυρίως ξανά την φωνή της φύσης. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ζητά πια την επιστροφή στη φύση και να γευτείς την αυθεντικότητα, να νιώθεις ότι δεν είσαι τουρίστας, ότι είσαι φιλοξενούμενος. Θέλω η Ζάκυνθος έτσι του 2035, σε 10 χρόνια από τώρα, να είναι ένας τόπος που δεν θα το θυμάσαι μόνο γιατί έτσι πέρασες κάτω, αλλά γιατί σου άλλαξε λίγο τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή. Στο τέλος της ημέρας, Κατερίνα, ό,τι και αν αλλάζει γύρω μας, η ουσία της φιλοξενίας και ειδικά σε ένα τόπο όπως η Ζάκυνθος παραμένει ίδια. Να κάνουμε τον άνθρωπο απέναντί μας να νιώθει όμορφο. Αυτό προσπαθώ και εγώ δηλαδή, μέσα από τη δουλειά που κάνω.
Okay, Λένια Μαυρίκου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη ματιά σου και για τη ζωντάνια που έφερε στην κουβέντα. Να είσαι καλά και εύχομαι πραγματικά αυτό το 2035 να είναι όπως το ονειρεύεσαι. Και να είμαστε εκεί να το δούμε.
Έτσι, εύχομαι σε όλους να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε και να ανακαλύπτουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα να έχεις. Γεια.
Καλημέρα.
Τρεις φωνές, τρεις πλευρές, μία Ζάκυνθος. Από την ιστορία στην παράδοση και στη σύγχρονη πραγματικότητα. Σήμερα ακούσαμε για ένα νησί που δεν είναι μόνο τόπος, είναι τρόπος. Τρόπος να αισθάνεσαι, να σέβεσαι να δημιουργείς. Πόσο και αν αλλάζει, κουβαλά μέσα του κάτι αδιευκρίνιστο και πολύτιμο. Εκείνη τη λεπτή μελωδία που σε κάνει να θες να γυρίσεις.
Πίτα βέβαια στο λέω, όλια σε πονώ και κλαίω.
Ευχαριστώ από καρδιάς τους ανθρώπους που μας άνοιξαν τις πόρτες του νησιού από διαφορετικές πλευρές, όχι σαν τουρίστες, αλλά σαν εραστές της μνήμης. Την κυρία Κατερίνα Δρυμή, υπέρμαρχο της ιστορίας του νησιού, τον κύριο Τάκη Βριώνη, τη φωνή της ζωντανής πολιτισμικής μνήμης και την κυρία Λένια Μαυρίκου, εκπρόσωπο της νέας εποχής με πίστη στη ρίζα. Κάθε νησί είναι μια γλώσσα, άλλοτε ψιφυρίζει, άλλοτε φωνάζει και κάποιες φορές τραγουδά. Η Ζάκυνθος μας μίλησε σήμερα με όλους τους τόνους της, με το λόγο του παρελθόντος, τη μουσική της ψυχής και τη σκέψη για το αύριο. Εδώ όπου ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε την πιο καθαρή μορφή της ελληνικής ψυχής, εδώ όπου οι καντάδες φέρνουν δάκρυ και γέλιο μέσα στην ίδια στροφή, εδώ που η μνήμη δεν είναι απλώς υπόθεση των βιβλίων, είναι υπόθεση των δρόμων, των ανθρώπων, των σπιτιών. Τελειώνοντας, κρατώ μία φράση από την σημερινή διαδρομή, ότι ο τόπος μας μιλά, αρκεί να τον ακούμε, χωρίς να τον διακόπτουμε και να ζούμε το μαζί. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και αυτή ήταν η εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια» σε ένα αφιέρωμα για τη Ζάκυνθο, νησί των ποιητών, των καμπαναριών και των ακούραστων φωνών. Να είστε καλά, να ταξιδεύετε και να γυρίζετε πάντα γεμάτοι. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα.
Ήταν φύς και λουλουδίζεις. Ήταν φύς και λουλουδίζεις και τον κόσμο ρε.